Ny lohatenim-baovao nisafidy ny iara-hiasa amin'ny Federasiona Arabo ny toekarena nomerika i Madagasikara ho fanatanterana ny fiovana nomerika ho ny filohan'ny repoblika malagasy omaly tanatin'ny kabariny tamin'ny fanokafana ny famelabelara-kevitra sy ny fampiratiana momba ireo teknôlôjia ara-toekarena nomerika atao an'ny Emira Arabo Uni. Notanterana omaly ny CP katolika ny zotrantsakany sy andavany izany. Ny ena kosa ny tany ireo tanora mifokasikara teto Madagasikara raha ny antotanisa tamin'ny taona 8:30 raha ny fanentanana hanatao teny anivon'ny sekoly no marina omaly moa ny andro eran-tany adina amin'ny fifohana sikara. Any ivelany any Chine dia hiverina amin'laoany ny fiainan'ny mponina any Shanghai taori ny fiboana nandritra ny roa volana. Alarobi voalohan'ny volana jiona taona 2020 miaraba tompo kilasy tompoko vavy manasanao mpanajana naraka ny fampalalam-baovao hoe rahanao amin'ny lalana nalijara sy Alain Bruno eo amin'ny lafiny teknika. Fiaramiasantsika amin'ny anivelany ny safidy ny iara-hiasa amin'ny Arab Federation for Digital Economy na ny Federation Arabo any toekarena nomerika i Madagasikara ho fanatanterana ny fiovana nomerika ka ao anatin'izany fametrahana ny tanàna Tanamasoandro izay ho atao Ville Connecte isan'ny nambaran'ny filohan'ny repoblika malagasy zany omaly nandritra ny famelabelara-kevitra sy ny fampiratiana momba ireo teknôlôjia ara-toekarena nomerika izay atao an'ny Emira Arabo Uni ary nandray fitenenana tamin'izany ny filoha malagasy omaly atoandro. Izy moa no olo-manan-kaja nasaina tamin'ity hetsika 2020 ity ka noraisina tamin'ny fomba ofisialy talohan'izao fioanana tampony izao. Nandray fitenenana avy eo ny filohan'ny Rajoel nasongadiny tamin'izany fa tena zava-dehibe ny nahafahana nanatrika izao famelabelara-kevitra izao satria tena fanalahidy ny fampandrosoana eran-tany ny toekarena nomerika izay lohahevitra ny fantohan'izany. Isan'ny resy lahatra tamin'ny fiovana tany Dubai tao anatin'ny 10 taona monja manko ny tenako hoiatrany ny filoha Andrajoel.
Nous connaissons tous la particularité de cette ville exceptionnelle qui est Dubai et je suis profondément admiratif de la transformation réalisée en quelques décennies d'un désert en capitale mondiale de l'exemplarité et cela grâce à la vision et à la détermination de ses leaders. Ce développement remarquable est incontestablement un modèle qui nous inspire tous et je suis convaincu qu'il en sera de même dans le domaine de l'économie numérique. Madagascar ambitionne d'avoir une smart city, une ville intelligente comme Dubaï. En créant notre nouvelle ville Tanamasoindre, nous voulons être le leader de l'Afrique pour le développement numérique optimisé et accéléré. Voilà pourquoi il est important pour moi d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de cette conférence et exposition sur les technologies de l'économie numérique Seamless Middle East 2022. En quelques années, cette conférence est devenue le principal espace de discussion et d'échange sur les dernières pratiques et technologiques dans le domaine de la révolution numérique et de l'innovation au cœur de nos sociétés.
Dia ny ana manokana tamin'ny son altesse premier ministre lefitra sady ministry ny atitany Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan izay sady mpikamba ny fianakaviany mpanjakan'ny Emira Arabo Uni ny filoha Andrajoel. Anatin'ny fandaharam-potoan'ny filoha Andrajoel ny Emira Arabo Uni hatrany ny ana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny filoha vaovaon'ny Emira Arabo Uni izy omaly ariva fianana izay notanterahana tany Abu Dhabi tsaivina favoatsela moa izay no namony ainy ny filoha tany an-toerana ka nisy omaly ny fanginana iray minitra ho fanajana azy ny alohan'ny hetsika Seamless. Iverina eto an-tanindrazana isika eo amin'ny pejin'ny finoana dia nankalazaina omaly talata ny jobily 25 taona nahapirehitra ny eveka ny tsirony mandidy monseigneur andrianantenaina Gabriel nandefa ny akony izay vaovao izay ary mino randriamamonjy avy amin'ny radio Fafy.
Sona masina fisaorana an'Andriamanitra no notarihany teto amin'ny paroasy katedrala Masina Maria Vonjy Matoky. Izany dia notrony ny filohan'ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara sady eveka ny diosezin'ny Morondava Son Excellence Monseigneur Raharalambinaina Fabien sy ny eveka ny diosezy Merina Rivo Son Excellence Monseigneur Randrianarisoa Jean-Claude dia ny koa ireo piretra maro be indrindra avy amin'ireo diosezy Rahavavy niara-ny fanotrona tao anatin'ny sorona masina. Fasoavana lehibe no raisin'ny diosezy manoloana izao fasoavana azon'ny eveka ray aman-dreny izao, ka dia niara-ny ombim-bavaka sy ny ombin-kafaliana ny rehetra tao anatin'izay sorona masina izay. Son Excellence Monseigneur Gabriel Randrenantenaina. Verimberina ny fisaorana an'Andriamanitra arak'izany tao anatin'ny androany. Teo ihany koa ny fankasitrahana ireo tomponandraikim-panjakana izay naneho famiara-miasa ny fiangonana sy ny fitondram-panjakana ary nitondra fereretsoa hatrany izy ireo ho an'ny eveka ray aman-dreny. Izay no azo ampitaina ary minoran-dRiamamonjy radio fafitoroany mandidy ho an'ny RDP.
Vavao anatin'ny tontolon'ny fiangonana katolika hatrany dia notanterahana omaly ny CP katolika nizotra antsaka ny sian-davana izany araka ny fampitam-baovao avy amin'ny amin'ireo diosezy samihafa. Afaka hananao ny fanadinana avokoa ny diosezy rehetra nanerana nosy tamin'ity taona ity, navitrika mpianatra niatrika ny fanadinana. Tsy nanaombanjavatra ihany koa ny ray aman-dreny, hitantaratra tamin'ny fanaterana ny zanany tany amin'ny sekoly izay nanaovana fanadinana izany. Mampiavaka ny CP katolika moa ny mahatombana anatiny azy. Hoy mon père Jules Ranaifson, sekretera jeneraly ny vomier episkopaly ho an'ny fanabiazana sy ny fampianarana katolika.
Amin'ny mahatombana anatiny azy dia ny tena zava-dehibe izany dia ny fahafantaranay tompona andraikitra ny fanabiazana katolika eo anivon'ny nasionaly, eo anivon'ny diosezy, ny hoe fomba fandraisan'ny mpianatra ny fanabiazana ampitaina aminy dia tsy ho atao sesilany ny famoahana an'la vokatra fa vita koa ny CEP ofisiel dia mivoaka amin'izay ny resultat. Satria indraindray manko iatrehetin'ny olona hatrany hoe examen blanc io, dia hoe rehefa afaka examen blanc dia misosa fotsiny izany mitohiny, ary rehefa tsy afaka examen blanc dia ohatrany hoe battu moral loza ny fitenenana. Ahoana izany tato tsy afaka nasala amin'izay a? Dia izy io nefa tsisy fandraisany amin'izay mihitsy fa tena tombana anatiny a any sekoly katolika manokana.
Mivoaka aorian'ny vokampanadinana CP ofisialy nasionaly moa ny vokampanadinana ho an'ny CP katolika, manazava ny anton'izay mon père Jules Ranaifson.
Manome fanabiazana katolika amin'ireo zaza mianatra te amin'ny sekoly katolika ny mpanabe katolika, dia hoe andao tombanana manahoana ny fandraisan'ireo mpianatra ireo an'izany votoaty mpanabiazana omena azy ireo izany. Dia mampiavaka azy a izay mahatombana anatin'izay, ary amin'ny fanabiazana katolika azy a dia miampy ny taranja religion sy ny eva, ary tena hoe anisan'ny taranja fototra ihany koa io a ho an'ny fanabiazana katolika. Koa satria tsisy tsony moa izany ny confinement dia saika samy natratra ny ritma daholo ny diosezy rehetra, dia nandray an-tsara avokoa raha araka ny serasera ifandraisana eto amin'izao.
Anoizantsika izay zava-misy ananivon'ny sekoly izay dia ny ena ny tanyireo tanora eo anelanelany 3 hatramin'ny 5 taona mifoka sikara teto Madagasikara raha nitotanisa tamin'ny taona 8 sy 7 vokatry fanentanana natao teny anivon'ny sekoly malagasy mandidina ny 3,8 isa isantaona ny mato noho ny fifoana sikara. Azo mahery ny 9,000 maneran-tany no simba vokatry fanamboarana sikara. Maro vokatra tsy teraka fifoana sikara toy ny fahasimban'ny taova ho an'ireo mpikirakira fambolena ny akora anaovana sikara indray dia mitarika fahamombana sy fahasembanana ho an'ny zaza omboky izany. Nomarina omaly ny andro eran-tany adina amin'ny fifoana sikara loha hevitra ny fantohana izany hoe ny tontolo iainana. Ny filohan'ny fikambanana Sai Aja Ramamontsoa.
3,5 millions d'hectares par an, ni tant putti, amin'ny famokarana siara. Dikan'izay a Madagasikara izay ao anatin'ny firenena anankiray izay mianjadiny ny fivoavan'ny toetrandro ao anatin'ny top 10 tsika, mazava ho azy fa anisany tokony hiaro ary tokony hiala tanteraka tsika amin'izany fanapotehana ala amin'ny fambolena siara, fa fanamboarana siara sy fanapotehana ny tany amin'ny famokarana siara, fambolena paraky siara zany. Marobe raha teneno fotsiny ohatra hoe ny maladie tabavera zao ohatra le olona mpamboly paraky siara amin'ny resaka environnement dia misy fiatraikany amin'ny fahamombana ambivavy mikarakara azy, ary misy fiatraikany amin'ny fifonona zaza okibo le fikatokasiana le paraky zany amin'ny tany fambolena, satria lasa misy malformation ny organa genital le akizy amboaka. Tombona ny ala ndray ho an'ny foka siara dia miverina sikelikely ny fahasalamany, satria zay fa organa no simbany setoka siara fa tsy bakteria na mikrôba. Donc rehefa tsy asianao setoka siara tsony izy a dia miverina normal ny organa.
Ivadika amin'ny pejin'ny toekarena isika marina isaky ny voalohan'ny volana jiona ny andro eratany any ronono ka tsy diso anjara amin'ny fankalazana izany isika eto Madagasikara. Mbola ambanin'ny tany fanjifana malagasy ny ronono sy ny vokatra azo avy aminy, nanokana andro any tanana malagasy anjifa misimisy kokoa ny vokatry ny ronono sy ny vokatra azo avy aminy. Nanomboka tamin'ny alatsinainy teo ny Malagasy Dairy Board sy ny mpiara-miombina antoka aminy. Anjaran'ny tena nosy zato andrefana tao amin'ny coin le 3e mi-temps indray omaly no nanaovana ny fanentanana tamin'ny fankalazana izay andro ny ronono izay nirana tamin'ny Malagasy Dairy Board. Ny coin le 3e mi-temps izay iray amin'ireo toerana fanangonana ronono avy any amin'ny tantsa sy fivarotana ny vokatra azo avy amin'ny ity sakafo mavelona ity ho an'ny eto Analamanga. Fanazavana indray matora zafindrainy be mbola Tina Lucien tompona andraikitra voalohany.
Tena tina songadina moa zany voalohany indrindra de anentanana antsika vahoaka malagasy amin'ny fisotroana ronono, satria sakafo mavelona ndrehetsy izy io de otrikaina, sady entina anentanana konko zany a ny ireo mpiompy izay miara-miasa. Raha ny tena marina aloha zany a tao anatin'izay taona nahafahana isokatray a de efa nisy fitombony teo amin'ny 10 ka hatramin'ny 20 isan-drato ny tany malagasy nisotro ronono raha tamin'ny mihoatra ny tamin'ny taona teo aloha zany, satria raha ny ronono fikarina eto zany a dia ahafahanay mijery hoe efa betsaka ihany ireo olona misotro ronono tsy ny mpianatra ihany fa na ny tanora na ny ankizy. Taloha zany a raha teo amin'ny 8% teo a, zao zany efa miakatra eo amin'ny 12% eo ny tany malagasy misotro ronono. Raha ny tena marina moa zany a ambany dia ambany le tany iny, fa raha ny eto Madagasikara raha ny olona ray eo anatin'ny taona ray eo amin'ny 2 litres par an eo par rapport amin'ny any avelany a efa malany 50 à 30 litres ny olona ray par an. Zay indrindra nentina ankalazana aposihana ny malagasy isotro ronono, satria ambany dia ambany le tany, le sakafo nefany a sakafo mavelona sady tsy lafo fa mahasalama ny rehetrarehetra.
Ronono tsara kalitao avy any amin'ny tantsa voatily amin'ny laboratoara ao aminy no raisy ny coin le 3e mi-temps 100 litatra isan'andro farafakely ny ronono voangona, ary efa miverina amin'nylohany izany taoriany fiboana ny varotra hatramin'izay.
Le fanentanana tsy hoe tanina fotsiny hoe isotso ronono le vahoaka, fa entanina isotso ronono tsara kalitao. Zay moa zany ny tena antony nanatsangananay anytony tobotony, satria manaraka fitiliana ara-dalàna sy tsoronono ara-dalàna zany a manaraka ny procedure mipetraka dia averina fa tsy raisy mitoby fanangonany ronono fotoana.
Vaovao avy any amin'ny faritra manjaka tokoa ny alatra zazavarira na bobo any amin'ny tapana tsimon'ny nosy iny. Tavaverina eo ampelatanany ray aman-dreny moa i Ali Francis zazavarira nisy nakankeriny tao an-trano fonena ny faharoan'ny volana mai lasa teo tany amin'ny komina ambanivohitra Mandiso tany amin'ny distrika ny Taolagnaro. Nandefa ny vaovao tefimbola Alain.
Efa ho iray volana izay nanaovan'ny kompania Anjandarimaria eto Taolagnaro velapandrika tamin'ireo nireto jiolahy mpangalatr'olona ireto no vaovaon'ireto mpakakerin'ireto foana nefa nitoerana nitanany an'ilay zaza vao 5 taona monjy. Rehefa nahazo loharano vaovao ary ny zandary fa ao amin'ny kommuna Akaramena no misy azy ireo amin'izao, dia napetraka ny paikady karaikitra ny fifandomana satria mitana fitaovam-piadiana mahery vaika koa ny fahavalo. Lavo ny balany iray tamin'ireto mpakakeriny ny reto ny telo kosa azo asambo bel rehefa tsy namaly intsony hita niaraka tamin'izy ireo ilay zaza variry ary naverinaingana tany amin'ny ray aman-dreniny fanazavana nentin'ny kapitaina Rasolondrarivo komandy ny kompanian'ny zandarmaria eto taolany aro
de tamin'ny fahafito ny volana may lasa teo a naniraka ny CB sy ny adjoint ko aho a satria nahazo loharanom-baovao zahay hoe nifindra any malio ilay zaza satria izy io zany a hoentin'le olon-dratsy mifindrafindra toerana fa tsy mipetraka amina toerana anankiray ilay zaza zany hoentindreo mitety tanàna mifindra amina toerana anankiray de rehefa mahavitavita herinandro na folo andro ireo a de mifindra toerana anankiray koa de heno fa tany amalio a de nanaovanay desante tany a nidinana tany fotony a de tsy tratra tao fa efa nisy olon-dratsy efa voasambotra tamin'izay fotoana zay roa andro lasa angamba zay a heno koa fa any Ambatoabo a any akaiky ny beara limitrofe ny Taolagnaro sy Ambosary ilay zaza de nisy elema ihany koa ny kompania nandehana nanidina tany a miaraka amin'ny commandant de brigade a de heno taorian' zay fidinanay tany zay fa atya karamena indray ilay zaza tamin'ny maly nazahoanan'izay vaovao zay omaly maraina de izay moa no nanaovana ny velampandrika rehetrarehetra de tamin'ny alina no tena nisy ny fifandonana tamin'ny dahalo mitampiadiana miisa efatra izy ireo tao a karamena zao hitantsika ambony latabatrako zao moa zany zao ny fitaovana ampiasain'ny dahalo
niditra ankery ny angalatra io zazo io fotsiny nataony ireto olon-dratsy ireto tao amin'ny tokantrany iray tao mandiso ary valila mitondra fitaovam-piadiana toy ny basy vitagasy izy ireo rehefa mbola lay radio lafa ho an'ny radio Don Bosco
any amin'ny faritra trany isan'ireo fiarahamonim-pirenena amin'ny teny mandrakariva ny tafo miavo rehefa misy tsindry mihatra amin'ny fokon'olona eny fotony vokatry ny fiarovana ny arena voajanahary ahitana tiny tambazotra ity avokoa ny faritra 23 ka nisy ny fanadidiana na tany Ambositra nataon'ny namana tsiresy any an-toerana tamin'ny filohan'ny tafo miavo nasionaly andriamatora zafy manandray be Louis de Gonzague
tena miaigna ny tafo miavo tsy misy distrika tsy voajery ary efa misy mpitambana ny tafo miavo de daholo ny akamaroany ny distrika eto madagasikara mba hisiteniny hoe ny faritra 23 eto madagasikara raha nisy olombelona any hoe olona tsirairay ao agnatin'ny tafo miavo fiambanana no diranio agnatiny a 5 hetsy mahery tany a tamin'ny 2012 8 hetsy sy 3 tapitry sagnoagny zany a amin'izao fotoana zao ny mpitambana ao atao amin'ny tafo miavo anisany atao zany mitanany laharana voalohany a fiaramiasan'ny tafo miavo ny tsefezepepinitra zay miasa amin'ny faritra 70 eto madagasikara kosasao mapaka io zay fikambana pepokony olona eratany dia tiavanao tafo miavo misy fiarahamiasany vatagna amin'ny foto ny olobe agna fokotany sy ny commune ary ireo service technique zany a isapatra mihitsa tanteraka ao agnatin'ny siherena koa moa zany zao a ny tafo miavo efa nanao ny tafo miavo fa hagnamahy zao ahoana ny tena hampanan-karena amin'ny lafiny famoahana andray vokatra zany zay anagnany madagasikara mety ho famoahana vokatra fifanakalohany eto toerana samy eto toerana ihany zany io samy eto madagasikara fa kitra ihany keo amin'ny famoahana vokatra tonga ahatragna mpitandranomasina
amin'ny alalany fampiratiana ny vokatra misy eto madagasikara moa no anamarina ny fankalazana ny 50 taona
amin'ny alalan'ny hetsika fivoriam-be nasionala io zany zay mbola hojerena ny toerana hanaovana azy satria neny tafiany de teniera no hanaovana azy a no hanaovana hetsika lehibe a foara ihany koa hanehona ny vokatsy ny madagasikara amin'io a fankalazana ny 50 taona ny tafiavo zany a iarahana amin'ny mpiaramonatoka moa zany a ny fanatanterana zay
landry andretsiresy radio mari madagasikara Ambositra ho an'ny vaovaon'ny radio Don Bosco
amananantsika ny vavoany amin'ny faritra ny any Mahajanga nahitana trangana COVID-19 misavalo tany Mahajanga tao anatin'ny herinandro ka navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny antotanisa moa tamin'ny alady teo nandefa ny vavao Sergio Randrianasolo
natam-piakaran'ny isan'ny tranga misy eto Mahajanga orita leparitry ny fahasalamam-bahoaka eto antoerana ka mila fandraisana andraikitra avy amin'ny tsirairay docter Oisolange
tao anatin'io zany a dia nisy ihany koa ny lavo nyo valanaretina io a teto amin'ny tapitananantsika teto Mahajanga teto tamin'ny herinandro ary tsaro marina fa io olona lavo io zany a nyresin'ilay aretina dia olona manaraka traitement a amin'ny aretina tratra ary ihany koa olona tsy vita vaksiny
manoloany fiakatry ny antotanisa no anentanana ny rehetra anazatrany fihepetra fiarovana amin'n'ity aretina COVID-19 ity eto Mahajanga indrindra ny anaovana vaksiny fiarovana amin'izany
miantso reo olona mbola tsy nahavita vaksiny satria atsika zao raha manana ataoko hoe 101 102 ny maty hatramin'izay nisy ny coronavirus teto tapitananan'ny Mahajanga dia raha misy de misy a ataoko hoe olona anankiray no vita vaksiny no maty tamin'izay. Io olona vita vaksiny io tsy ilay coronavirus no nahafaty azy fa accidenté izy a tao anatin'izay a rehetrarehetra izay.
Etsy amin'ny hôpitaly Mabib no misy ny vaksinodrome ahafahana manao izany vaksiny izany, ankoatra ny fanentanana izay ataony isaky ny fokontany amin'ny toerana izay ahafahana manao izany vaksiny izany. Sergio Ranenasolo avy aty Mahajanga ho an'ny Radio Don Bosco.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Any Chine dia hiverina amin'ny lohany ny fiainan'ny mponina any Shanghai taorian'ny fibonana nandritra ny roa volana. Tena efa niaina be manko ny tranga vaovao na COVID-19 any an-toerana. 520 monja izany omaly raha toa ka efa mahery ny 7,000 isan'andro izany tany amin'ny tapaky ny volana avrily. Ny any an-trano izany tao anatin'ny tapa-bolana. Ny any Shanghai moa no tanàna azo lazaina fa bempoina indrindra any Chine. Tsy miatra intsony ary manomboka anio voalohan'ny volana jiona ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra tsy maintsy narahana. Maro ireo orinasa kosa nefa no nametraka fepetra tsy maintsy manao fitiliana PCR ka raha mihiba izany, izany hoe ahitana ny tranganaretina ilay olona. Farafaratsy ny tao anatin'ny tsy ahitana ny tranganaretina izany tao anatin'ny 720 ora vao mahazo miverina miasa. Ary farany anarivo ny niraharaha eloka bevava anady nambarany fitsarana ukrainiana fa nisy tany Donbas nandritra izay 3 volana maherina nafian'ny rosiana tany ukraina izay. Mitoetra any manko ny fanadidiana sy fanangonana porofo ataon'ny ukrainiana anamelohana ny fitondrana rosiana. Any ukraina ihany koa ankehitriny tompona andraikitra avy any Estonia, Slovakia ary Letonia anampy amin'ny fanadidiana mikasika ireo eloka bevava ireo izay ataon'ny vovonana fiaramiasa ara-pitsarana. Anampy ny Ukraina, Polonia ary Lituania izay efa miara-miasa anatin'izany vovonana izany izy ireo. 8,500 moa izay no nisiny ady any amin'ny ilany atsinanana any Ukraina ary mbola mitoetra any izany.